Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунун толкундасыз. Саламатсызбы? 14-апрелде кечки берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта апталык баяндар топтомун сунуштайбыз. Анда Кыргызстандагы жер кыртыштарын бекемдөө жана жашылдандыруу иштерин арымы кандай болуп жатат деген суроого аймактардагы кесиптештерим жооп издешет.
Күлдөрдү тигүү боюнча шаар ичиндеги муниципалдык жерлерге 700,000 сом акча бөлүнгөн, ошонун ичинен 9,000 гүл алынат.
Быйылкы жылы 700 түп бадам эгилди, 200 түп жаңар эгилди. Ушу жерде агызы тосулган.
Көрүп атабыз, эшибиздин алдындагы илгерки Пыржубалдын бактары деп канча акындар ыр жазган, канча ушу күнгө чейин ырдап келди деп. Ал өмүр бою элестетебиз. Ал эми ушу тиректердин баарын кыйып кеткен ордуна эчтеке себилген жок.
Биздин толкунду которбой туруңуз. Алгач кезекте жаңылыктарга берсек, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Германияга иш сапарынан жөнөп кетти. Президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн кабарына караганда, мамлекет башчы 15-апрелде Мюнхен шаарында Бавариянын канцлери жана мамлекеттик министри менен жолугушат. Мындан тышкары Сооронбай Жээнбеков Бавариянын премьер-министри Хуберт Айвангер менен жолугуп, Зайдел фондунда сөз сүйлөйт. Ошол эле күнү кыргыз-немис бизнес форумуна катышат. Ал күнү президент Жээнбеков Германияда кыргыз сандары менен дагы жолугушмакчы. 16-апрелде Сооронбай Жээнбеков Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель жана Бундестагдын төрагасы Вольфганг Шойбле менен жолугушат. Жыйынтыгында Сооронбай Жээнбеков менен Ангела Меркель биргелешкен маалымат жыйын курушмакчы. Сооронбай Жээнбековдун Германияга расмий сапары алкагында эки тараптуу кызматташуу, анын ичинде дипломаттык мамилелер, экономика жана өнөр жай, айыл чарба, билим берүү, туризм, каржы тармактарында жана соода экономикалык кызматташуу жөнүндө документтерге кол коюулары күтүлүүдө. 2017-жылы Кыргызстан менен Германиянын ортосунда соода алмашуу 79 миллион долларды түзгөн. Триполиде өлгөндөрдүн саны 121 жетти. Анда улуттук күчтөрдүн аскерлери киргенден бери дагы 561 адам жаракат алган. Бул тууралуу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна таянып, батыштагы маалымат каражаттары жазып чыгышты. Уюм Триполиге кошумча кызматкерлер жана дары дармектер жиберилип жатканын билдирди. Улуттар уюму Триполидеги согуштан 13,5 миллион ашуун адам качкын болуп кеткенин кабарлаган. Өткөн жумада Ливиянын Халиф Хафтар жетектеген армиясы өкмөт отурган Триполи шаарын алуу үчүн чабуул баштаган эле. Анын кесепетинен 10 адам өлүп, 1000 киши шаарды таштай качкан. Хафтар эл аралык коомчулуктун угатууну токтотуу тууралуу чакырыктарына моюн сунган эмес. 2011-жылы жарандык согуш башталып, өлкөнүн жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөн соң, Ливиянын бир бөлүгүн парламент жана Хафтардын армиясы, калган аймактарын, анын ичинде Триполини эл аралык коомчулук тааныган өкмөт көзөмөлдөп келет. Кыргызстандагы элдин чейрек бөлүгү жакыр жашайт. Улуттук статистиканын маалыматына караганда өлкө элинин 1,600,000 жакыр жашайт. Мунун ичинен 72% элет жеринде. Жакыр жашагандардын катарына бир жылда короткон чыгуу ашасы 33,000 сомго жетпеген же ай сайын 2,674 сомдон ашпаган адамдар киргизилген. Өтөр жакыр жашаган адамдар деп жылына 17,471 сом же ай сайын 1,455 сом гана короткон адамдар катталган. Статистика комитети 2018-жылы мамлекеттик жөлөк пул алган адамдардын саны 379,000 ашканын, булардын 96% ашуунунда 16 жашка толо элек балдары бар экенин дагы маалымдоодо. Порошенко бүгүн стадиондогу ерүүлгө жалгыз келди. Ал эми анын атаандашы Зеленский келген жок. Зеленский ерүүлгөнү 19-апрелде гана келерин билдирген. 19-апрелде гана Олимпийский стадионуна эрүүлгө барам, деген Зеленский. Мамлекет башчылыгына атсалышып жаткан эки талапкердин ортосундагы эрүүл алдын ала 19-апрелге белгиленген болчу. Порошенко стадионго чогулган тарапкерлердин алдында сөз сүйлөдү, андан кийин маалымат жыйын өткөргөнчө атаандашын 1 саат күтөрүн билдирди. Бирок Зеленский акыр аягына чейин келген жок. Петро Порошенко менен Владимир Зеленский 21-апрелде Украина президенттигине 2-айланмада атсалышат. Бейшемби күнү жарык көргөн жаңы сурамжылоолор боюнча куудул Зеленский Порошенкодан кыйла алдыда. 1-айлампанадагы Зеленский чоң ажырым менен жеңген. Кыргызстанда бейрасмий никеде туулган балдардын саны өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2013-жылдан 2017-жылга чейин расмий никеси жок үй бүлөлөрдө төрөлгөн балдар жалпы ымыркайлардын 26% жеткен. 2017-жылы бейрасмий никеде төрөлгөн балдардын 20,000 ата энесинин арызы менен каттоого алынса, 16,000 ымыркай энесинин гана арызы менен катталып туулгандыгы тууралуу күбөлүк алган. Никесиз балдардын негизинен 30 жашка чейин кенелер төрөйт, деп маалымдайт улуттук статистика комитети.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешимиз Амира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштап Алдыда апталык баяндар топтомун сунуштайбыз. Кыргызстандагы жер кыртышын бекемдөө жана жашылдандыруу иштерин арымы кандай болуп жатат, алардын натыйжалуубу деген суроого аймактардан кесиптештерим жооп издешкен. Алгач Баткенден баштасак, Баткен облусунда жыл башынан бери айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, бак тарактарды отургузууга жергиликтүү казынадан каражаттар бөлүнүп, 60 000 ар кандай бактар отургузулду. Өткөн жылы 450 000 бак отургузулуп, 35 000 сомдон ашыгыраак каражат сарпталды деп айтылган эле. Жыл сайын эле жазгы өнөктүк деп миңдеген бактар отургузулат, оңой эмес каражат сарпталат, бирок натыйжасы кандай болуп жатат? Жеңиш Айдаровдон уксак.
Өкмөттүн атайын токтому чыгып, облустук бийликтин буйругу даярдалып, жыл сайын жазгы жашылдандыруунун облус аймагында 3 айлыгы деп жарыяланат. Быйылкы жылы да кадимкидей эле өнөктүк жарыяланып, Баткен облусу боюнча 60 000 ар түрдүү бактар отургузулуп, азырынча сарпталган каражаттын көлөмү эсептеле элек. Мээнет жана каражат айталаада калып, тигилген бактар куурап калбаш үчүн атайын тапшырмалар да берилип жатат, дейт облус жетекчисинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Облустун аймагында ишемликтер өтүп жатат. Акыркы 6-апрель күнкү ишембликте 35 000 жакын адам катышып, 60 000 жакын бактын көчөттөрү отургузулду. Ыйгар мукту өкүл бул өткөрүлүп жаткан ишембликтердин эффективдүүлүгүн өзгөчө маани берүүгө чакырды. Бак тарактардын көчөттөрүн тийиштүү жетекчилерге, тийиштүү мекеме ишканаларга көчөттөрдүн дагы өсүп кетүүсүн көзөмөлгө алуу боюнча албетте тапшырмалар коюлат жыл сайын эле.
Бирок жыл сайын өтүп туруучу өнөктүктөн айырмаланбаган быйылгы демилге да ошондой калып, тигилген бактар андан ары көктөп кетүүсү күмөн, каралбай калып кетет дегендер көп. Анткени буга чейин да элди мобилизациялап жашылдандыруу, бактарды отургузуу катуу жүрөт. Өткөн жылы да 450 000 бактар отургузулганы, 35 000 сомдой каражат сарпталганы айтылган болчу. Бирок аймактарды көрктөндүрүүдө натыйжа көрүнбөйт. Баткен жашылданып кеткен жери жок. Кала берсе, өткөн жылы тигилген бактардын канчасы көктөп жашап кетти деп 3 айлык өнөктүк аяктагандан кийин маани берип көзөмөлгө да алынган эмес. Бекер эле элдин баарын көчөгө чыгарып, көчөт отургузуп, акчаны асманга чачпай, ишти ыгы менен жасаса, натыйжасын бирөө сураса болмок, дейт жергиликтүү Айзерек.
Көрүп эле жүрөбүз, ушул Гагарин көчөлөрүндө тигилген арча көчөттөрү жылына тигилет, бирок кайра эле аз өлчөмдөгүлөрү көктөйт, калгандары кургап калат. Көчөттөрдү тиккенден кийин атайын бир адамды жалдап, ошону каратып, аягына чейин көрктөндүрүш керек да. Эгерде андай кылбаса пайдасы деле жокко, жөн эле акчалар коротула берет.
Жаз алды менен аймактагы мекемелер тарабынан тигилген бактардын саны жыл сайын эле 100 000 аз эмес деп айтылып жүрөт. Бирок көктөп кеткени боюнча маалымат чыгарылбайт. Ушундай абал кайталанбасын деп, быйылкы жылы көчөттөрдү камсыздаган мекемеге жыл бою тейлөө ишин да милдеттендирип жатабыз, дейт Баткен шаарынын муниципиалдык менчик департаментинин башчысы Акрам Ахматов.
1 400 000 сом жергиликтүү бюджеттен аша каралган. Гүлдөрдү тигүү боюнча шаар ичиндеги муниципалдык жерлерге 700 000 сом акча бөлүнгөн, ошонун ичинен 9 000 гүл алынат. Көп жылдыктарга калган эмеси арчалар тигилген. Анын да ошол жеке ишкер ошол бардыгы мойнуна калган. Илгери доставка кылып берет эле. Отургузууну биз өзүбүз субботингтердин аркасынан, ишемликтин аркасынан, болбосо мектептердин эмелерине бөлүп берип ошентип тиктирчүбүз да. Быйылга ушу жагыча, чтобы уход болгондо да мойнуга жоопкерчилигин жүктөп атабыз да, ушул жеңген адамга бир жолу карап буяк бересиң деп.
Бактардын андан ары көктөп кетүүсүн көзөмөлдөө боюнча атайын тапшырмалар берилди. Мурдакыдай ара жолдо калбай натыйжалуу болушу кийинки жылдан гана билине баштайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ал эми Ошто жөнөкөй тургундар арасында павлония дарагын өстүрүү, сатуу жана курулушка колдонууга ниеттенгендердин саны артууда. Активисттер павлонияга кут дарагы деп да аты чыгарып алышты. Алар павлонияга техникалык өсүмдүк катары мамиле жасоого мамлекеттик мекемелер анчейин кызыкпай жатканын сындап жатышат. Кененирээк Ыдырыс Исаков Оштон баяндайт.
Ошто павлония дарагы акырындап көпчүлүккө жайыла баштады. Дарактын бул түрүн элге жайылткан активисттер ага кут дарагы деп ат да коюп алышкан. Борбор Азия багбандар биримдиги аттуу уюмдун жетекчиси Абдулла Ташиев мына ушул павлония социалдык тармактар аркылуу элге жайылып жүрөт.
Буларда Кытайда азыр биздин климатка ыңгайлуу кылып гибридтерин чыгарып атышат. Азыр өтө көп бунун сорттору Кыргызстанга келди. Азыр адамдар ошону алып отургузуп атышат. Бул дарактын эң биринчи өзгөчөлүгү башка дарактардан, бул бат өсө турган дарак да. Анан кийин бунун экинчи жакшы жери, бул көп сууну талап кылбайт. 2 жылдан кийин бул өзүнүн суусун өзү таап иче берет да. Тамыры өтө терең киргендиктен.
Активисттер Павлониянын бат өскөндүгүнө жана курулуш материалы катары көп керекке жарамдуу экенине кызыгып атышат.
Бул өзү бышык болот дагы, ий жеңил болот да. Буну мисалы үчүн будан жасалган строй материалдарды мынабу неме транспортировка кылыш дагы оңой болот. И анан кийин послушный материал. Булан баарда оймо чиймелерди салып буга жакшы немелерди түшүрсө болот. Анан кийин бунун эмне жагы жакшы, бул өтө бышык, буну алюминиевая дерево деп коет.
Айрым активисттер шаарларды да ушул павлония дарагы менен көрктөндүрүүгө үгүттөп жүрүшөт. Бирок география илимдеринин кандидаты Абжапар Акулов шаарларды павлонияга каптатып салуу туура эмес деп эсептейт.
Тупаш эле павлония менен бар жокту каптатып ийгенге мен каршымын. Себеби дегенде бул биологиялык түр катары биринчи ярустун дарагы экен, бийик нодалуу дарак да. А бизде көптөгөн дарактар баягы бою анчейин эмес, 10-12 метрлик дарактарды булар күндү талашканда бул жөн эле биринчи ярус алып койсо белгилерге кыйын болот. Бирок ошол өзүнчө экзот катары ландшафттык бир мындай дизайнды уюштурууда мунун ордун туура аныктап тапса шаарды көркүнө чыгара турган мындай дарак деп айтсак болот.
Абжапар Акулов павлония дарагына бизнес идея катары мамиле кылуу туура деп эсептейт.
Мына частный сектор буга азыр аябай кол кабыш кылабыз. Бизде мына павлониялык атайын WhatsApp группасында семинар өтүлүп атат, мастер класс өтүлүп атат. Мен билгенде мен аркылуу мына бир топ адамдар уругунда калып атат, калемчелерин дагы таркатып атабыз. Кызыккан эл ошо интернет аркылуу мына биз менен байланышып, учурга каршы мына мамлекеттик бюджеттен каржыланып аткан токой чарбалары муну такыр эмеден көңүлдөн сырт калтырып койду. А так мунун касиети жөнүндө сүйлөшсө бир топ мындай оң жактарын айтсак болот.
Учурда Ош мамлекеттик университети жана Ош шаардык жашылдандыруу ишканасы павлонияны Ош шаарынын шартында өстүрүүгө аракет кылып башташкан. Бирок ал эми мамлекет тарабынан бир да дарак шаарга эгиле элек. Активисттер болсо павлония эгүү жагынан Өзбекстан кыйла алдыга кетип калганын айтышууда. Учурда Ош шаарында павлония дарагынын бир түбү 150 сомдон 600 сомго чейин сатылып жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ал эми Жалал Абадда былтыркы жылы көчкү жүрүүчү аймактарга 60 000 данадан ашык ар түрдүү көчөттөр эгилген. Бирок адистер алардын жарымы гана көктөп, көпчүлүк учурларда каралбай калып жатканын айтышууда. Көчөт даярдап берген токой чарбалары айрым учурларда сатылган көчөттөрдүн акчаларын да кайтара албай убара тартып жатышат. Толугураак Руслан Калматов баяндайт.
Сузак районун Кызыл Туу айыл аймагы өлкөдө жер көчкү коркунучу көп катталган аймактардын бири. Адистер тарабынан 130 ашык участкада жер көчкү жүрүү коркунучу бар деп бүтүм чыгарылган. Учурда 20 калктуу конуштун 12 өтө коркунучтуу көчкү болуучу аймактардын катарына кирет. Быйыл алардын бир тобуна көчкүдөн сактоочу бак тарактар отургузулуп, кооптуулук бир азга болсо да жоюлганын айыл аймак башчысы Мирлан Калмаматов айтат.
Талаулак айылында былтыркы жылы 2.5 гектар жер жашылдоолугу боюнча чоң көчкү бар. Өзүбүз жактан эле көрүнүп турат. Өтө бийик жерде 500 түп ашык бадам эккенбиз. А быйылкы жылы 700 түп бадам эгилди, 200 түп жаңгак эгилди. Ушул жерде агрозинас тосулган. Эми баягы элге жердин кыртышын баягы сактасын деп ал жерден көчкөн көчкү ошо Талаулак айылында чоң трассага асфальт жолго дээлик алган жолго чейин түшүп аны бери жана өтүп кетет деп атат да. Ал эми Кудай сактасын.
Кыргызстанда жашыл долбоор программасы 2014 жылдан тартып аткарылып келүүдө. Бул кооптуу табигый курулуштар өрчүгөн жер тилкелерге бак тарактар тигүү жана аларды багып өстүрүү аркылуу кырсыктардын калкка жана аймактарга тийгизүүчү залалын азайтуу максатында уюштурулган. Былтыркы жылы облус аймагында 14 гектар аймактагы жер көчкү жүрүүчү участкаларга 6,5 000 түрдүү көчөттөр отургузулуп, 1 тоннадан ашык бадам уруктары себилген. Бирок шартка байланыштуу алардын баары көктөп жетилип жатат деп айтууга болбостугун адистер белгилешет.
Бүгүнкү күндө көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү ошо кээ бир жерлерде 40-50%, кээ бир жерлерде 70-80%га чейин көктөгөн. Кээ бир жерлерге биздин министрлик тарабынан каражат жетишсиз болуп, материал бөлүнбөй калган жерлерде эгилген көчөттөрдү айыл өкмөттөр өздөрүнүн бюджетинен айланасын тоса албай кээ бир жерлерден мал жеп кеткен учурлар катталган. Андай жерлер өзгөчө кырдаалар министрлиги айланасын тосконго керектүү материалдардан жардам берет. Токой чарба агенттиги көчөт жагынан жардам берет. Жергиликтүү бийлик ошону аткарат дагы андан ары ошо көчөттөрдүн өсүп кетүүсүндө көктөшүндө ошол жумуштарды аткарышат.
Деди областтык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын бөлүм башчысы Мурзабек Токтосунов. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги жыл сайын көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүнө мониторинг жасап турат. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен Кызыл Туу айыл аймагында отургузулган көчөттөрдүн 20% гана жетилгенин адистер аныкташкан. Мындай абал облустун башка аймактарында да кездешет. аймактык айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Эрмеков бул багытта буларга токтолду.
Бирок көп эле учурларда айыл өкмөттөрүбүз тарабынан берилген көчөттөрдү мектептерге, больницаларга берип атышат. Көп эле учурда айыл өкмөттөрү тарабынан жолдо малдар жеп өстүрө албай калып атышат. Көчөттөрдү бергенден кийин республикалык фонддон бизге байкоо мониторинг жүргүзүү үчүн келет да, анан күздө ошолорду дагы аныктайт. Бул жерде өсүп калды, бул жерде өспөй калды деп, өспөй калган көчөттөрдү ким көчөт алган болсо ошолордун мойнуна салат. Кыскасы, ордуна коюшат да көчөттөрдү. Ким көчөт алган болсо ошолор ордуна коюшат. Тогуз тоо боюнча фактылар бар жана карта схемалары жок, чыкпай калган жерлер боюнча мектеп, полиция, тиги айыл өкмөттөр жакшы көңүл бурган эмес көчөттөргө.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, жашыл долбоордун алкагында быйыл өлкө боюнча 142 гектар жерге 97,000 даанага жакын көчөт отургузуу мерсемделген. Анын жыйынтыгында 3400 турак жай, 900 гектар жер аянты, бир мектеп менен 7 социалдык объектилер сел, суу ташкыны жана жер көчкү коркунучунан корголот деген үмүт бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Асанчтын атасы уулун Австралияга экстрадациялоону суранууда, Джулиан Асанчтын атасы Джон Шиптон уулум жүдөп калды деген жүйө менен аны Австралияга которууну суранып жатат. Эскерте кетсек, Асанч 11 апрелде Лондондогу элчиликте кармалган эле. Кыргызстандагы элдин чейрек бөлүгү жакыр жашайт. Мектеп бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик сынактары Кыргызстан боюнча 3-июнда башталары маалым болду. Уктуруубузду улантабыз. Биз бул ирет апталык баяндар топтомунда Кыргызстандагы жер кыртышын бекемдөө жана жашылдандыруу иштеринин арымы кандай болуп жатат деген суроого жооп издеп жатабыз. Суу ташкынын алдын алуу үчүн Нарын дарыясынын жээгине сай теректер тигилип жатат. Мындай коопсуздукту камсыздоо иш чарасы ушул тапта Нарын шаарында гана жүрүүдө. Акырындык менен дарыянын кооптуу аймагы катары саналган жээктердин баардыгын ушундай көчөттөр отургузулат. Адистердин айтымында сай терек 10 метрге чейин тамырлап коопсуздукту камсыз кыла алат. Теманы Нарындан Мирлан Кадыров улантат.
Түйүн жумшартабыз.
Сайтеректин көчөтүн отургузуп жаткандар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын кызматкерлери. Алар азыр Нарын шаарындагы Ташкыя аймагында дарыянын жээгин коопсуздандырып жатышат. Көчөт тигүү үчүн алар атайын адистердин кеңешин алышкан. Аталган башкармалыктын өкүлү Талант Асымкулов мындай ыкма Нарында биринчи жолу колдонулуп жаткандыгын билдирди.
Нарын суунун жээгиндеги кооптуу белген аймактарга суунун коркунуч жараткан жерлерине, жээг эрозияларына суунун жээгинде тамыры чоң болуп өсө турчу, тамырлап өсө турчу сай терек багы бар экен. Ушуну бүгүн отургузуу иш чарасын жүргүзүп жатабыз. Бул бак тиешелүү адистер тарабынан сурамжылоо жүргүзгөндө суунун жээгинде сайларда ушу таштак жерлерде жакшы тамырлап өсүп ошол жээктерди бекемдөөсүнө таасирин жакшы тийгизе тургандыгы маалымат болду.
Азырынча куткаруучулардын колунда 700 түп көчөт бар. Багуусу жарашып баардыгы өнсө 5-6 жылда пайдасын бере баштайт. Деги эле Нарын шаарында дарыянын так эле түбүндө жайгашкан 3 көчө бар. Ал жерде 70 турак кооптуу аймакта жайгашкан. Жаз келип күндүн жылышы менен дарыя кирип суунун деңгээли 2-3 метрге чейин көтөрүлөт. Мындай кырдаал жарылган убакытта теректин пайдасы канчалык деп бул жердин тургундары көп ишене албай турушат. Алардын бири Асейин Усубалиев.
24 жылдан бери коркунуч көп эле болот. Себеби бул суу киргенде биздин үйлөрдүн астына чейин чыгып келет. Үйдү каптап кетеби деп коркобуз. Суунун көлөмү мындай айтканда тетип орто жери 4 метрге чейин көтөрүлөт деп эсептейм. Жээкке ушул тамдардын мавараки тамдын чекесине чейин келет.
Антсе да өзгөчө кырдаал кызматкерлери көчөттөрдү отургузууну 2015 жылдан бери жүргүзүп келүүдө. Алар коопсуздукту камсыздоо менен катар ошол эле убакытта жашылдандыруу иштерин дагы кошо жүргүзүп жаткандыгын билдиришти. Башкармалыктын кызматкери Мырзабек Арпачиев мындай ыкма жакынкы жылдар эле башталгандыктан натыйжасын күтүү азырынча эрте экендигин айтты.
Биз азыр Нарын шаарынын эң эле кооптуу аймагы болгон бул Чечебаева көчөсүнүн аймагында туруп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы ошол жана жогоруда Ташкыя участогунда колдонуп келген сай теректи, бака теректи отургуз боюнча да иш чара ошол жерде дагы аймакта жүргүзүлөт. Мындан тышкары ошол Нарын шаарында Запин жана райондук оорукана участкаларында дагы өтүп Нарын дарыясынын суусун каптап кетүү коркунучу бар аймак болуп эсептелинет. Бул жерде мындай ири долбоорлук иш чараны талап кылгандыктан жылыга ошол министрликтин иш планына сунуштап келүүдөбүз.
Азырынча бул көчөттөрдү багуу өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин мойнунда. Кийинчерээк Нарын райондук жакшылдандыруу мекемесине өткөрүлөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ал эми Ысык Көл облусунда айлана чөйрөнү жашылдандыруу жана кооптуу жерлерди бекемдөө максатында жылына 150,000 түп бактарга отургузулат, бирок багуунун начардыгынан улам көчөттөр толук жетилбей калып жатат. Теманы Ысык Көлдөн Асен Мадамбеков улантат.
Ысык Көл облусунда өткөн 2018 жылы айлана чөйрөнү жашылдандыруу жана кооптуу сел жана көчкү жүрө турган жерлерди бекемдөө максатында 153,000 бактарга отургузулган. Бул маалыматты өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн аймак дөйнүктүрү жана мониторинг бөлүмүнүн айтчысы Эркин Сагынбаев билдирди.
Былтыр болсо 153,000 түп даана түп отургузулган облус боюнча. Бул кадимки эле биздин карагай, Тянь-Шань карагай, сосна, туя, кайың ошолор боюнча отургузулат. Быйыл деле ошону 150,000 жеткирүү максатын коюп баардыгына тапшырма берилгендиктен азыр алып ар бир район шаарлардын баардык отургузуп жерлерде өткөрүлүп атат, отургузуп атат, ушул иштери жүрүп атат.
Ар бир район айыл облустагы айылына чөйрөнү коргоо жана токой чарба башкармалыгына кайрылып, канча түп, кандай түр бактарактар жана кайсы жерлерге тийүүсү жөнүндө картасын көрсөтүп, ошонун негизинде алат. Алып отурушкан менен көпчүлүк айыл өкмөттөр бакты тигип коюп, ага көңүл бурбагандыктан ага кеткен мээнет жана каражат жөн жерден күйүп кетип жатат, дейт Ысык Көл облустук аймактык айылна чөйрөнү коргоо жана токой чарба башкармалыгынын токой экосистемаларын өнүктүрүү жана аңчылык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Жекшен Адырбеков.
Бизде ассортимент где то 18 түрлүү ассортимент бар, ошонун баарын берип атабыз, кимге канча керек. Только карта схемасы обязательный порядка болуш керек да айыл өкмөттөргүчү. А кийин ошо карта схеманын негизинде мониторинг жүргүзүлөт. Жүз көчөт берсек ошол жүз иш көчөткө текшеребиз, то что призываемыйбызчы. Жүз көчөткө эле бир таба акча каралып атат да бизден. Обычно айыл өкмөттөр көчөттөрдү алат да айыл өкмөттүн үйүнө, кошунасына, тууганына тигилип кеткен болуп атат да. 3 жылдан бери ушул ишти кылып атабыз. 3 жылдын результаты биздики араң где то 70% призываемый алдык да область боюнча. Ага тикпегендерди заставить этип атабыз восстановленияга.
Жекшен Адырбековдун маалыматында жалпы облусту 1 жылга бактарактардын көчөттөрү менен камсыз кылыш үчүн 4,000,000 сомдон тегерегинде каражат кетет.
Бул каражат жаратылышты пайдалануу деп бизден акча чогултулат. Жана өзүнүн нормативный платеждер бар, общий республикалык бюджет кетет, анан ошонун эсебинен каралат да жашылдандырууга деп. Азыркы күндө областтын тескерисине 3 айлык жарыяланбады, ошонун негизинде иш алып барылып атат.
Анткени менен айылна чөйрөнү жашылдандыруу коргоодо мамлекеттин ишине иш чыкпагандар бар. Жергиликтүү аксакал активист Аксуу районунун тургуну Улан Мураталиев кагаз жүзүндө айылна чөйрөнү жашылдандырбай, иш жүзүндө өчүкпөсө Ысык Көлдүн жаратылышынын кейпи кеткени кеткен, дейт.
Көрүп атабыз да, эшибиздин алдындагы илгерки Пыржыбалдын бактары деп канча акындар ыр жазган, канча ушул күнгө чейин ырдап келди дейт. Ал өмүр бою элестетебиз. Ал эми ошо тиректердин баарын кыйып кеткен, ордуна эчтеке себилген жок да. Ал жанакы облус субботка бергени, шаар бергени, кооз кийинип алышып анан тиги чыккандары субботникке, анын баарын кагаз көтөрө берет. Мисалы үчүн 150 деп берсе 0 кошуп коет, ошону менен канча болот, аны балдар деле билет арифметке. А жок да, самым деле андай жок. Көлдүн жээгиндеги чычырганактарды карачы, көлүбүздө ала тоонун 1 метр көздүн карайги деп сактайбыз, сөзүбүз менен сактайбыз. А токойлорду кырып ошо жерге үй салып аткан, санаторий салып аткан, бетон менен курчап киши киргизбей аткан, бул эмне дегенди түшүндүрөт.
Ысык Көл облустук аймактык айылна чөйрөнү коргоо жана токой чарба башкармалыгынын токой экосистемаларын өнүктүрүү жана аңчылык ресурстар бөлүмүнүн башчысы Жекшен Адыр бектин маалыматында учурда 10,000 ашык көчөт жашылдандырууга берилген, дагы да берилип жатат. Ал эми облус аймагындагы жер көчкү жана сел жүрөтүрчү 12 участоктун жалпы аянты 31,7 гектар болсо, ага 46,480 даана бактарак бөлүнгөн. Асеев Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу каарман, апталык баяндар топтомун эми маек менен жыйынтыктайбыз. Кабарчыбыз Замира Кожобаева отургузулган көчөттөрдү жашылдандыруу үчүн сугаруунун жаңы ыкмалары боюнча гидроэксперт, Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Матрайым Жусупов менен маектешти. Матрайым мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз гидроэксперт катары айтсаңыз, көпчүлүк аймактарыбыздагы жерлердин бозорган боз талаа болуп жатышына ошо суунун жетишсиздиги негизги себеп деп айтылып жүрөт. Бирок бүгүнкү күндө суунун жетишсиздиги башкы көйгөй болуп турган учурда биз кантип жашылдандырып ала алабыз? Кандай бир жаңы жолдору бар ошол аз сууну көп жерге, көп максатка жумшоо боюнча?
Чынында эле биз могу массалык түрдө баягы субботниктер болуп атпайбы, баардык жерде республиканын баардык тармагында. Ошондо мен могу социалдык сеттерге дагы жаздым эле, бир токтом кабыл алыш керекпи, сууну жолго койгон сайын көчөт отургузууга тыюу салынат деген. Чынында эсептеп көрсөк өлкө боюнча көп акча жумшалат да, отургузат, анан кийин ал курап калат. Себебен эле аны көзүбүз менен дагы көрүп атабыз, баарыбыз отургузгандан кийин көчө жүрүп турган машиналар менен сугарат, же мектептерде балдарды чакалар менен сугарат, анан кийин жайында баары отпускага кетет, андан кийин курап калат. Эсепте ошону эсептеген эч ким жок. Чында көчөттөрдү дагы көрүп атабыз, баалары миңдеген көчөт отургуздук деп рапорт берип атат да. Мен дагы эле өзүм жашаган жерден дагы эле көрөм, отургузат, курап калат, отургузат, курап калат.
Сууну тамчылатуу жолу менен пайдалануу системасы жөнүндө көбүрөөк айтылып атат да, ушул система канчалык деңгээлде ушул айлана чөйрөнү жашылдандыруу, бактарды көбөйтүүгө өлгө болуп бере алмак?
Чынында биз өзүбүздүн практикада могу мектептерге кылыпбыз да, тамчылатып сугаруу системаларын. Ошондон кийин могу кураган токтоп калды. Дагы мектептерде суу куя тургандар көп болгондо да курап атпайбы. Бир нече мектептерде кан тамчылатып сугаруу кылгандан кийин ошол өсүмдүк көгөрүп курабай калды. Мен мындан башка дүйнө жүзүндө бул өтө оор мындай маселе эмес. Бул бир аз акча талап кылат, акча бөлүнүш керек. Ошол эле түтүктөрдү сатып алып, ошол тамчылатып сугаруу системаларын орнотуп туруп отургузуш керек да көчөттөрдү. Мисалы көчө шаарларда, көп айылдык борборлорунда ошол тамчылатып сугарууну көчөнүн боюна койсо аябай ыңгайлуу болот да, курабайт, тейлеген мекемелерге дагы жеңил болот деп ойлойм да. Мындан башка могул газондор бар, мисалы ал жерлерге мисалы жамгырлатып сугаруучу системаларды койсо болот, ал дагы эле көп сууну талап кылбайт. Чынында бизде Кыргызстанда суу көп, бирок сууну тийиштүү жерге жеткирүүчү инфраструктура жетишпейт. Ал инфраструктурага каржы маселеси өтө оор болуп чечилбей аткан мезгилде азыр.
Азыркы учурда ошол сууну аз талап кылуучу жана ошол эле учурда жер кыртышын бекемдөөчү өсүмдүктөр менен көктөндүрүү, аларды көбөйтүүнүн аракеттери көрүлүүдө. Мисалы үчүн Ошто жакындан бери павловния дарагын эгүү өзүнчө бир салтка айланып баратат да. Дагы бир маселе, мисалы Баткенде жеке ишкер өзүнүн тамаркасындагы жер силкесине ит мурунду отургузганына күбө болуп келдик. Бул да канчалык деңгээлде ошол тоолуу таштак суусу аз жерге көнүп ошол жерде көгөрүп кетүүсүнө канчалык деңгээлде бир мүмкүнчүлүк бар?
Павловния чынында эле аз сууну талап кылат, мындай кургак жерлерде өсөт. Бирок ар бир региондо окумуштуулардын эксперттик заключениясы керек да. Мисалы кээ бир өсүмдүктөр бар, бизге өстүргөндө башка өсүмдүктөргө таасирин тийгизип, экологиялык тең салмактуулукту бузуп алышыбыз да мүмкүн да региондо, өзүбүздүн территорияда. Эми павловнияны баягы декоративдүү кылып же баягы мебель чыгарабыз деп таптакыр тасталып кеткен алыс өсүрсө боло берет деп ойлойм. Анан массалык түрдө өстүрсөк ал айлана чөйрөгө, экологияга өзүнүн тескери таасирин тийгизиши мүмкүн. Сиз айтып аткан баягы шиповникте ит мурун чынында башка өсүмдүктөргө караганда чыгымдар азыраак экен, пайдасы көп экен, ошон үчүн эгишип атат. Андан кийин дагы айтып коюш керек, мисалы Баткенди айдак жерлерин, суугат жерлерин жарынан көрө туздуу таштак жерлер, ошого илгертен бери эле өйрөктөн башка эгин чыдабайт да. Анан кийин мындай экономикалык анализ кылып көргөндө дагы тоо этектеринде фисташкалар аябай кириширге алып келет, ошого өтүшүп атат.
Гидроэксперт Улуттар уюмунун азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Матраим Жусупов менен кесиптешибиз Амира Кожобаева маектеште. Ушун менен апталык баяндар топтомун жыйынтыктайбыз. Аймактардан алынган баяндарда биз Кыргызстандагы жер кыртышын бекемдөө жана жашылдандыруу иштери тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү кечки уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.